درود به همه شما شنونده های عزیز پادکست پلیلیست، من مختار رزمجو هستم. خوش اومدید به یه اپیزود دیگه. امیدوارم موزیک های این اپیزود هم براتون جذاب و لذت بخش باشه. با موزیک های این اپیزود میرید به یکی از جذاب ترین و بهشتی ترین بخش های زمین. از هیاهو و شلوغی های روزمره فاصله میگیرید و آرامش و گرمای ترابلوس و گهگاهی نسیم دریای مدیترانه رو رو پوستتون احساس میکنید. میرید سانتورینی رویایی تو یونان، بیروت تو لبنان، به مراکش و خونه های رنگی رنگیش، به موناکوی پغانس. قول میدم فضا و اون حس و وای به این پلیلیست براتون تازگی داشته باشه. کافیه با تمرکز گوش و یه کمی هم دل بدید. یکی از مسائلی که تو این چند سال اخیر همه ماها چکم چه زیاد باهاش درگیر بودیم مسئله رفتن و مهاجرته. برای همه ماهایی که از ایران مهاجرت نکردیم اما شاید تو فکر مهاجرت باشیم، این سوال هست که هر کشور و شهر چه امتیازات خوب و منفی داره و چه خطرات و ریسک‌هایی تو راه مهاجرت برامون وجود داره. پادکست صدای مهاجر رو گوش بدید. توی پادکست صدای مهاجر تو هر قسمت با یک نفر از ایرانی‌هایی که مهاجرت کردن صحبت می‌کنن و درباره تجربه‌های خوب و بد قبل و بعد از مهاجرت و همچنین چالش‌ها و مسائلی که اصلاً نمی‌دونید وجود دارن با مهمونا صحبت میشه. این روزا که مهاجرت یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ماست، تجربه کسایی که مهاجرت کردن هم می‌تونه به درد کسایی بخوره که به فکر مهاجرتن و هم می‌تونه پاسخ ذهن‌های کنجکاوی باشه که دوست دارن بدونن مردم در اقصی نقاط دنیا چجوری زندگی می‌کنن و دغدغه‌ها و مشکلاتشون چیه. لینکش رو براتون تو توضیحات میذارم. اگه شما هم مثل من در مورد این قضیه کنجکاوید و براتون جذابیت داره، حتما یکی از اپیزوداشو گوش بدید. خیلی خب، بریم سراغ موزیک‌های مدیترانه‌ای. اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و پلیلیست مورد علاقتون رو براش بفرستید. یادتونم نره که همه موزیک‌ها رو میتونید به صورت جداگانه و با بهترین کیفیت از کانال تلگرام پادکست پلیلیست با آیدی @پلیلیست پادکست بدون فاصله و بدون تی آخر دانلود کنید، گوش بدید و لذت ببرید. این شما و این هم پلیلیست مدیترانه ای.
Очі чорні, очи жуче, очи страстнее и прекраснее. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значу выбер вас, я не в добрый час. Очи черные, очи пламени, и маня дали сралитарне. Куда царит любовь, куда царит покой, где страдания нет, где брать ли запрет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прочь людей улыбающих. Ведь говорили меня очи черные, унесли наверх мое счастье. Очи черные, очи чучие, очи страстнее и прекраснее. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знаю выбор вас, я не в добрый час.
בושה, הלב הזה חלש, אני אישה חלשה. ואתה רע לי, אתה כל מה שרע, אבל אין לי ברירה, אין לי ברירה. אתה הולך ממני, ידעתי זה יבוא. הלב הזה טיפש ולא מפסיק לקוות. ואתה רע לי, אתה רע, אבל אין לי ברירה, אין לי ברירה. הסיגריות שלך, המעיל השחור, והריח שלך, התאמצתי לזכור. כמה רע אתה עושה לי, כמה רע. אומרים שאהבה היא מתנה, אני קיבלתי יום. תפרסי כנפיי, אבל אין לי חופש. אנשים חותמים על החיים, אני ביקשתי חודש רק איתך, רק אותך. מה ביקשתי? אף פעם לא היית כאן, היו נשים אחרות, אולי הגיע הזמן. כי אתה רע לי, אני לא אמורה, אבל אין לי ברירה, אין לי ברירה. הסיגריות שלך, המעיל השחור, והריח שלך, התאמצתי לזכור. כמה רע אתה עושה לי, כמה רע. אומרים שאהבה היא מתנה, אני קיבלתי עונש. אומרים תפרסי כנפיי, אבל אין לי חופש. אנשים חותמים על החיים, אני ביקשתי חודש רק איתך, רק אותך. מה ביקשתי? אומרים שאהבה היא מתנה, אני קיבלתי עונש. אומרים תפרסי כנפה, אבל אין לי חופש. אנשים חותמים על החיים, אני ביקשתי חודש רק איתך, רק אותך. מה ביקשתי?
Μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστήρευτη πηγή. Εσύ, μόνο εσύ.
Εσύ, μοιάζεις με τον ήλιο στο γαλάζιο ουρανό. Λαμπερό αστέρι στο γλυκό το δειλινό. Εσύ, μόνο εσύ.
Θα σ' αγαπώ ώσπου να γίνω εγώ εσύ και εσύ εγώ, κι ώσπου το μέλλον το παρόν το παρελθόν. Εσύ,
εσύ και εσύ εγώ,
εγώ θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ ώσπου να γίνω εγώ εσύ και εσύ εγώ, κι ώσπου το μέλλον το παρόν το παρελθόν γίνουν εσύ. Εγώ θα σ' αγαπώ.
Λαμπερή δροσό σταλιά το πρωινό, αρώμα φερμένο από τόπο μακρινό. Εσύ, μόνο εσύ.
Θα σ' αγαπώ ώσπου να γίνω εγώ εσύ και εσύ εγώ, κι ώσπου το μέλλον το παρόν το παρελθόν γίνουν εσύ,
γίνουν εσύ
και εσύ εγώ. Εγώ θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ ώσπου να γίνω εγώ εσύ και εσύ εγώ, κι ώσπου το μέλλον το παρόν το παρελθόν εσύ,
και εσύ εγώ,
εγώ θα σ' αγαπώ.
Thank you. Je chante pour ma terre qui n'a pas vu le jour, et pour mes enfants qui ne la verront jamais, ou la connaîtront sur un cahier d'écolier. Alors je chante. Je chante pour tout l'or qui ne fait pas le poids. Moi, toute ma richesse respire sous mon toit, car on est riche que d'avoir donné la vie. Je chante, je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante, je chante, je chante l'air qui s'appelle mélancolie. Je chante quand la nuit a des airs qui reviennent nous dire que demain ne tient pas ses promesses. On peut mourir deux fois pour l'amour d'un enfant. Alors je chante. Je chante pour les femmes qui n'ont pas de couronne et qui se battent pour qu'on ne couvre pas leur tête. Ils les en diraient, la vie est une fête. Alors je chante. Je chante, je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante, je chante, je chante l'air qui s'appelle mélancolie.
me redis, tu le sais sous zaina e tu te snes ach que tu estás. Havari tog luisa e vor pachchem ko hayat kits yev taghtsem menak sirus masin tu te ver vor de bi yerking cha. Կոտրել է սիրտը իմ, բերելով կեզ մոտ դարձրել գերի։ Ցավում եմ սիրելիս, որ էլ ետ չենք բերի, մեր սիրո արև չի։
Yeah.
شافونا عقلين ظلمونا بين كل شي في وقت الضيق علمنا ويمشوا سبقونا وقطعونا في الطريق احنا اللي رفدناهم في السما ولاقيناهم في ورد معطر حسدونا حتى في كسمة والله يستر والله يستر ولازم نمشي والجرح في صدري كبر وزوجة حمامات فوق الكتاب خمم والفكار جارحة باش نقابل الرياح القاسحة وداخلي رعود ومطر وغير من ربي اللي نخاف شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون أنايا ما نقبلش أنا نكون أنتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون أنايا ما نقبلش أنا خبيت سري في بير وعليت عليه الحيطان ما ندير ثقة في الغير ولا يخوف هاد زمان حرب حروب الدنيا وشفت الموت بين عينيا ودخلي رعود ومطر وغير من ربي اللي نخاف شكون اللي راني نشوف المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون أنايا ما نقبلش أنا نكون أنتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون شنه نكون انتي وانتي انا يكون أنايا ما نقبلش أنا نكون أنتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون أنايا ما نقبلش أنا نكون أنتي جالي نجي نديرها تبالي بعيدة مقبل ما نمشي خلاص عيد نتمنى نعيش حاجة جديدة والجرح يبرى خلاص نويت ويا درا تتسقم لي ليا راه كل شي مني يهرب ويا درا تلاقينا ليا انت في الشرق وانا في الغرب منصبني حمامة ونجيك عند الطاقة قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة منصبني نكون نسمة ونجيك مع العشية قلبك تعرفني حد ما حس بيا كتمة في قلبي كلام مرتب
كلام مرتب كتمة في قلبي
اللي يعرف يقرأ ما بين السطور والوقت يجري مني ويهرب
يجري مني الوقت ويهرب
كل يوم بينا يعلى الصور ويا درا تتسقم لي ليا راه كل شي مني ويهرب يا درا تلاقينا ليا انت في الشرق وانا في الغرب وصابني حمامة نجيك عند الطاقة قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة وصابني نكون نسمة نجيك مع العشية قلبك تعرفني حد ما حس بيا
bugün aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Eve dönemedim ama bulur o beni. Bana acımadı ama sever o beni. Aramadım ama bilir o beni. Çok uzaktayım ama görür o beni. Eve dönemedim ama bulur o beni. Bana acımadı ama sever o beni. Karşıma geçsin, göğsüme vursun. Ben soru sormam, o bana sorsun. Kim daha yorgun, kim daha üzgün? Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni. Karşıma geçsin, göğsüme vursun. Ben soru sormam, o bana sorsun. Kim daha yorgun, kim daha üzgün? Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni.
Thank you. وحشت أمي وفرش الدافي وخويا زين أيامي وصغر أحلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين الحس ودوة جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تمي توحشت اللين والكرمة كيف تمي خزرة وغمزة وعشق الطفلة لولا وقت الكلمة سلي دين محلولة توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت الخير وريحة الياسمين وحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت سنين وريحة الياسمين توحشت سنين وريحة الياسمين ساكن بر الناس براسي بر بعيد وباقي الحسرة مواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك
Kiss
קצה החדר מחכה שיחבק אותי כל שמהדהד נא שקלי על הלכי זיכרון שרגע אמיתי
Thank you. مش ممكن تكوني هلالي
ممنون که تا انتهای این پلیلیست همراه من بودید. امیدوارم از موزیک ها لذت برده باشید. دوست داشتید میتونید از طریق صفحه پلیلیست تو سایت hamibash.com از ما حمایت کنید و باعث دلگرمیمون باشید. سپاسگزارم. پادکست رادیو مهاجر رو که اول اپیزود هم در موردش توضیح دادم فراموش نکنید. تا یه اپیزود دیگه و کلی موزیک شنیدنی دیگه مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.